San Juan, Kapitulo 18.
Kalpasan ti panangisao ni Jesus kadagitoy. Pimanaw agraman dagiti adalan na, ket binalasiw daw ti waig ti Kidron. At dahar din iti dayta adiso, ket nagturong da sadyay. Ammo ni Judas amang lipot kenkwana dayta alugar. Agsipod tamasansan asadyay ti pag-uumungan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta, napan ni Judas iti hardin, ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado at taga Roma, ken sumagmamano agwardya ti templo, ngayon baon dagiti panguluen apapadi ken farisio. Nagtagi armas, ken nagtagi silaw dagiti soldado ken gwardya. Agsipod tamo ni Jesus ti amin ama pasamak ken kuana, sinabat na ida.
Siya sino ti sapsapulin niyo?
Kinunana,
ni Jesus at taga Nazareth.
Insungbat da,
siak.
Kinunana, agtaktak der iti ayanda ni Judas amang lipot kenkwana. Apaman a kinuna kadakwada ni Jesus iti siak. Napasanod, ken natuang da. Sinaludsod manen ni Jesus kadakwada.
Siya sino ti sapsapulin niyo?
Ni Jesus at taga Nazareth.
Kinunada,
imbagak lang aruden a siak.
Kinuna ni Jesus,
no siyak ti sapsapulin niyo, palubusan niyo apumanaw dagiti kadwak.
Kinunana daytoy, tapno matungpal day di sinauna.
Ama, awan ti uray may saan na pukaw kadagiti inted mo kanya.
At da idibuneng ni Simon Pedro, inasot na sana tinagbat ti babaonen ti kangatuan apadi, ket na isina ti akin kanawan alapayag na. Malko, tinagan ti babaonen. Kinuna ni Jesus kini Pedro,
ibalay mo tabuneng mo. Ipagarop mo kadi adyak inumenti kopa ti panagsagaba nga inted kanyak ni amak.
Tibunggoy dagiti soldado nga indauluan ti opisyal da, ken dagiti gwardya ti templo tinangtiliw ken ni Jesus. Rinipet da dagiti imana. Imuna nga indatagda ken ni Anas a katugangan ni Caiphas, ti kangatuan apadi iti dayta atawen. Ni Caiphas tinangbagbaga idi kadagiti Hudyo, anasaysayaat numatay ti maysa a tao para iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus. Simurot met ti sabalipay nga adalan. Amammo ti kangatuan apadi daytoy nga adalan isut gapuna anakikuyog ken Jesus asimrek iti paraangan ti balay ti kangatuan apadi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruar iti asideg ti ruangan. Iti kasta rimuar ti adalan nga amammo ti kangatuan apadi sana kinasao ti babae nga agbanbantay iti ruangan, ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken ni Pedro,
saan ka aya amay sakadag ti adalan day taatao?
Saan?
Insungbat ni Pedro, agsipod tanalamek idi. Nagpuor dagiti adipen, ken dagiti gwardya iti paginudwan. Ket nagtaktakderda iti lawlaw na. Napanmet nakiinudo ni Pedro, inimbestigar ti kangatuan apadi ni Jesus, may papan kadagiti adalan na, ken iti panursuro na. Simungbat ni Jesus,
nagsauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan amang isursuroak iti uneg dagiti sinagoga, ken iti templo apag-uurnungan dagiti amin at tattao. Awan apulos ti imbagbagak iti nalimed. Apay apagsaludsudan nak, agsaludsud ka kadagiti tattao a nagdengeg kanyak no anya ti imbaga kadakwada taammoda ti sinao.
Idi na isao ni Jesus daytoy, sinung pati maysa kadagiti gwardya sadyay.
Apay kasta ti panangsungbat mo iti kangatuan apadi.
Kinunana,
panagnekam no addadakes a sinao.
Insungbat ni Jesus,
nupod numan ti imbaga, apay akabilin nak.
Iti kasta pinaipan ni Anas ni Jesus asirirepet paylaeng ken ni Caiphas akangatuan apadi. At da paylaeng ni Pedro nga agtaktakder sadyay nga agin inudo. Kinunadag iti daduma kenkwana,
saan ka kadiya may sakadag iti adalan day tatao?
Ngem naglibak ni Pedro,
saan?
Kinunana, nagsauti may sakadag iti adipen ti kangatuan apadi ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro tilapayag na.
San aya asika tinakitak akadwana iti hardin?
Kinunana, naglibak manen ni Pedro, ket dagos ang nagtaraok ti maysa akawitan. Nasa papaylaeng idi ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caifas, ket inpanda iti palasyo iti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyo iti palasyo, tadida kayat ti matulawan. Ngamin, no matulawan da, dida mabalin timangan iti pangrabii ti Paskwa. Rimuar ngarod ni Pilato, ket kinunana kadakwada.
Anya ti pahindarumanyo, iti da ito'y at tao?
Saan mi kumang nga idatagking ka da ito'y at tao, no saan ang nakaaramid iti dakes?
Insungbat da, kinuna ni Pilato kadakwada.
Alaan nyo ngarod, kat na kayo amismo ti mangukum ken kuana, kas mayanurot iti paglintigan nyo.
Sana mi palubos kada kami ti mangikadang ang mapapatay ti tao.
Insungbat dagiti Hudyo, napasamat daytoy tapno matungpal ti sinao ni Jesus, idi imbagana no kasano ti ipapatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod na.
Nagtaod ka di ken kada iti asaludsod, wenno adda nang ibaga ken ka.
Insungbat ni Jesus.
Ipagarup mo kadi a Hudyo ak?
Kinuna ni Pilato.
Indarumda ka kanyak, dagiti ka Eliam ken dagiti pangulwan a papadi. Anya ayat inaramid mo?
Saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak?
Kinuna ni Jesus.
No dito'y lubong kuma, makigubat dagiti pasurot ko. Tapno sa anak amayawat ka dagiti agtuturay a Hudyo. Ngam saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak?
Isut gapuna asinaludsod ni Pilato.
No kasta, may sakang ari?
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus.
Nayanakak dito'y lubong, tapno panagnakak tipudno. Dumngag kanyak, ti siya sinuman nga adda itipudno.
Anya ka di tipudno?
Sinaludsod ni Pilato. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy. Rimuar manen anapan iti ayan dagiti tattao, ket kinunana kadakwada.
Awan panggapwak amang ikadeng ti panakadusa na. Ngem kas mayanurot iti ugali iti piyesta ti Paskwa, waya-waya ak kada kayo ti maysa abalod. Kayat iyo kadi, awaya-waya ak ti ari dagiti Hudyo.
Saan nga iso?
Impukaw da.
Ni Barabas ti kayat ni.
Maysa atulisan ni Barabas.